Apoi apa. Asta este, în același timp o să spun ca măsură, apa va fi mai importantă. Uitați, noi filmăm astăzi. Puneți această filmare după 80 ani. De acum încolo. Apa va fi mult mai importantă decât petrolul. Deci nu se va vinde petrol la bursă, se va vinde apă la bursă. Matematică și fizică. De ce nu dau în istoria românilor? Înțeles? De ce nu dau în geografie ca să știu despre țara mea? Să-mi înțeleg neamul, să știu cine a fost Mihai Viteazu, să știu cine a fost Ștefan cel Mare. De aici vine valoarea ta, de aici poți să vorbești despre tine. Asta este ideea, știi?
Salut, sunt Marius Apostol și astăzi filmăm un nou episod al podcastului Despre Tine. Invitatul meu de astăzi este un om mare în adevăratul sens al cuvântului. Dumnealui are o experiență de peste 17 ani în cadrul ONU. Este primul care a venit public și a prezentat un proiect clar de țară, apă, hrană, energie și de asemenea este domnul care și-a anunțat candidatura independent, subliniez, independent la președinția României din cadrul alegerilor prezidențiale din 2024. Acestea fiind spuse și timpul fiind limitat, îi voi da cuvântul invitatului meu de astăzi, domnul Călin Georgescu.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule Călin, bine ați venit.
Mulțumesc. E foarte interesant titlul emisiunii. De altfel, singurul pe care l-am întâlnit precis și clar cu privire la ce ar trebui să facă omul pe pământ, nu mai vorbesc românul în România. Este esențial. Despre tine. Că de fapt asta este ideea. Să știi cine ești. Că cea mai importantă propoziție ar trebui să fie asta. Sunt ceea ce gândesc. Adică să știi cine ești. Este foarte important lucrul ăsta. Dacă spune altcineva cine ești, atunci intri într-un decor. Știți cum e? Că chestiunea este legată exact de ceea ce se întâmplă astăzi. De-aia îmi place foarte mult titlul despre tine. Că dacă oamenii ar ști, s-ar schimba lucrurile. Ei spun așa, domnule, spunem noi cine ești. Lumea stă în fotoliu confortabil, sută la Netflix. Și la televizor și atunci asigur că este ușor să le spui gândurile, ți le dăm noi, îți spunem noi cine ești, îți spunem noi ce ai de făcut, îți spunem noi cum să te duci la dreapta sau la stânga. Și atunci lumea se orientează sub formă asta și s-a pierdut esența, identitatea. Despre tine este egal cu identitate. Deci identitatea de a fi om. Asta este, că spunea Tolstoi așa, zice, dacă te doare, ești viu. Dar dacă te doare inima de alții, ești om.
Domnule Călin, trăim vremurile în care observăm și în societate un egoism din ce în ce mai amplificat, am putea spune. Oamenii au început să se gândească mai mult la ei, pe de o parte, nu pot fi judecați, sunt vremurile cum sunt și vedem conducătorii cum tratează poporul. Dar, făcând o paranteză de la această introducere, aș vrea să prezentăm oamenilor care vor vedea acest material care ar fi primele măsuri pe care dumneavoastră, ca și președinte al României, le-ați implementa în momentul în care ați avea această funcție și putere.
În primul rând, trebuie să înțelegem că fără disciplină, fără ordine, disciplină și cuvinte mai puține, ca să nu zic puține, nu se poate avansa nicăieri. Al doilea este că e o singură lecție care trebuie cunoscută în economie, că economia formează socialul, să știți, de aici vin și problemele. E o singură lecție și singura lecție care trebuie învățată este să-ți valorifici singur resursele. Și paralel cu asta, trebuie să oprești pierderile, care sunt imense. Este exact ca un accidentat, știu, un accident de mașină, și-a rupt piciorul. Tu ce repari, piciorul sau oprești hemoragia? Mai întâi oprești hemoragia. Că dacă hemoragia continuă pe toate fronturile, tu degeaba repari piciorul și îl sudezi acolo, cum nu-i sudă. Deci trebuie să oprești hemoragia. Și piesa de rezistență o reprezintă ceea ce a fost dintotdeauna în toată lumea și în mod special în România, că așa ne-am ridicat, deci asta ar fi a treia, dar pot să le spun așa, poate una, două, trei în același timp, ca să zic, este să dai întâietate antreprenorului român, inițiativei românești, creației românești, indiferent care este ea. Vă dau exemplu, tu cum poți să-i pui taxe unui țăran care mi-aduce mie și dumneavoastră legume și fructe? Spuneți-mi, el produce hrană pentru familiile noastre. Familia mea și familia dumneavoastră se hrănește de la un țăran, să zicem, din județul Bacău, că de acolo sunteți, nu?
Da.
Și statul îi pune taxe și impozite. Asta este prima piesă economică. Dom'le, tu nu poți să-i impui taxe unui om care îți aduce hrană acasă. Deci tu datorită lui, nu? Trăiești. Este extrem de important acest lucru. Și în plus de atâta, creativitatea românească. Noi astăzi, în România, noi nu mai producem iscovitori. Și face socoteala că am fost prima țară din lume, care la Lucăcești, la 1860, a fost prima sondă de petrol din lume. Și noi astăzi cumpărăm petrol de la alții. De fapt, ne cumpărăm propriul petrol, ca să zic eu mai clar, prelucrat. Deci așa ceva e de neimaginat. Și asta înseamnă despre tine. Este fundamental. De-aia mi-a plăcut foarte mult titlul. Pentru că de aici pleacă totul. Noi vorbim astăzi și vom vorbi în continuare de soluții economice pragmatice. Eu vă spun precis că de aici pleacă. Pentru că și definiția unui conducător de staș, așa cum vreau să fiu eu, eu nu vreau să fiu doar președinte. Vreau să fiu un lider care nu creează probleme, ci rezolvă probleme.
Acesta este un lucru care în ultimii ani, după lovitura de stat, cum cu toții o știm, din 89, nu prea l-am văzut. Toți cei care s-au perindat într-un fel sau altul au creat probleme la nivel de țară. Care ar fi prima măsură pe care ați implementat-o în ceea ce privește proiectul de țară?
Vedeți, prima foarte precis este că noi putem să fim exportatorii de hrană curată în toată Europa și exportatorii de apă cristalină în tot Balcanii. Deci, practic, cel mai important lucru este cu ce te hrănești. Pentru că asta e prima măsură. Este foarte important ca țara și oamenii să aibă bunăstare. Cum? Să aibă modul în care vor lucra și își vor munci pământul liber, pentru că asta a fost caracteristica poporului român. S-a dezvoltat atunci când și-a muncit singur pământul. Și pământul a fost al lui, al poporului român, nu al altora. Și atunci, după ce poporul este îndestulat, într-un moment extrem de critic pentru întreaga lume, tu să fii exportatorul de hrană curată. Adică, înțelegeți, aici nu e vorba numai de bani, e vorba de supremație a unui popor, de demnitate, de eleganță, de noblețe. Și apoi apa. Asta este, în același timp, o să spun ca măsură, apa va fi mai importantă. Uiteți, noi filmăm astăzi. Puneți această filmare după 80 ani. De acum încolo. Apa va fi mult mai importantă decât petrolul. Deci nu se va vinde petrol la bursă, se va vinde apă la bursă. Asta este ideea. Și atunci, să faci o bursă a energiei la București și o bursă a grâului la Brăila, atunci evident că rezolvi o problemă fundamentală economică pentru poporul român, care alții au bursa de grâu și de energie, o țară care nu are nici energie și nu are nici grâu. Înțeles? Nu stau lucrurile. Deci astăzi, când vorbim noi, deci e luna august, în luna iulie, România a exportat peste 250.000 de tone de grâu. față de Germania, care a exportat în aceeași lună 80.000 de tone greu. Sigur că noi, datorită sistemului complet greșit, și asta este stă la baza proiectului de țară hrană apă energie, schimbarea de sistem, subliniez asta, deci nu schimbăm stăpânii, ci schimbăm sistemul, este această poziție foarte precisă în care hrana ne aparține nouă. În primul rând, poporului român. Tu nu poți să importi aluat congelat pentru poporul tău, venit din Ungaria, din ceea ce știu precis, dar și din alte țări, și tu practic exporți grâul tău în afară. În plus de atâta, orice fel de producător român de grâu astăzi este ultracontrolat la vamă, iar orice fel de camion cu grâu venit din Ucraina, care în 99% este grâu modificat genetic, trece fără niciun fel de control.
Și deci este distribuit la nivel național.
Distribuit la nivel național. Asta vă spun. Adică noi mâncăm, poporul român mănâncă produse de la alții și nu mănâncă propriile produse, ci ele se duc la alții. Deci asta este o măsură esențială. Nu doar pentru hrană, ci pentru a întări poziția producătorului român. Deci rețeaua de producători români, că este în poarta casei, că este în piețe. Păi cum să-l pui tu taxe la piață, la tarabă? Nu se poate concepe așa ceva. N-ai cum. Lăsând la o parte că nu există centre de colectare. Deci cum erau pe timpuri, așa cum erau timpurile respective înainte de 89, dom'le, trebuie să iei ce este bun. Vă amintiți celebrele gostaturi și centre de colectare. Nu colectează statul nimic. Statul, de fapt, este inexistent în economia românească astăzi. Și se vede asta precis din faptul că, luăm o chestie și mai precisă, prețurile produselor românești sunt la fel, dacă nu mai mari, ca în Occident, în Europa, hai să luăm Europa, dar salariile sunt nu doar sub, sunt sub nivelul coșului zilnic, sub nivelul minim necesar. Adică tu lași aceleași prețuri ca în Germania, dacă nu mai mari, știți foarte bine, sunt multe locuri mult mai mari decât în Germania, dar salariul tău este sub nivelul minim necesar. Și practic eu vă spun că 54% din salariile existente astăzi în România sunt sub coșul zilnic, ceea ce este o tragedie. Deci noi nu avem nevoie de specialiști pe domenii, și avem nevoie de politici pe domenii. De aceea este o țară care în continuare de 35 de ani n-are nici legea salarizării, nici legea asigurărilor sociale. Și de aici este un haos generalizat. Că se spune, domnule, că am crescut pensiile. Au spus acum, de curând. Asta o spun de fiecare dată în campanie electorală. Păi degeaba crești pensiile, dacă ele nu acopere nici inflație. Și nici n-au cum să acopere. M-ați înțeles? Deci trebuie să umbli la butonul economic, ca țara să producă, să se înalțe producătorul român. Păi știți câte firme se închid zilnic? Numai în București se închid 1.500 pe lună.
Și toate sunt românești? Sau?
Păi, evident că toate sunt românești. Cele străine sunt corporațiile, care la rândul lor nu plătesc taxe și declară profit zero. Deci este clar o, cum să spun, e un sistem fanariot care a mai fost și care este doar coafat altfel, spunându-i că este capitalism. Nu este niciun capitalism. Comunismul, de fapt, este egal cu capitalism. Asta este, de fapt, ideea. Noi trebuie să ne înțelegem economia noastră proprie. Trebuie să înțelegi ce înseamnă producătorul român, creația românească, să fii creativ în esența ta, indiferent că cultivi legume sau că ești tâmplar sau că faci pictură. Nu contează. Este creația ta și trebuie lăsat omul să fie creativ. Dar în mod special la acest capitol, unde toată lumea suferă, te duci la supermarket și ce cumperi? Plastic. La prețurile de care v-am spus mai devreme, cu salariile pe care vi le-am spus de asemenea, care sunt sub nivelul necesar.
Care ar trebui să fie viziunea României pe viitor? Dumneavoastră puneți accentul pe agricultură. Recunosc, împărtășesc aceeași idee. Pentru că există acest potențial și a fost dovedit în trecut.
Viziunea României pe viitor este următoare. Sunt trei puncte esențiale. Primul este că superioritatea noastră ca popor, ca nație, este neutralitatea față de orice fel de conflict. Orice fel de conflict. De aici vine superioritatea acestui popor, care niciodată nu și-a dorit pământul nimănui. Niciodată. Și nu are nimic de a face cu orice fel de conflict care este în această lume. Al doilea lucru este echilibru și discernământ în tot ceea ce facem. Vrem statul național, nu statul cosmopolit, cum spunea Eminescu. Asta e cel al doilea. Și al treilea este cel pe care vi l-am spus în economie și este fundamental, fundamental, să știți, pentru dezvoltarea țării, este lecția de care vă spuneam, care trebuie învățată în economie, și anume să-ți valorifici singur bogățiile. Nu poate să vină nimeni să ți le valorifice sau să le exploateze. Au venit și ne-au luat, generic vorbind, aurul și ne-au dat conserve. Cam asta este ideea. E, așa ceva nu se poate accepta, pentru că de aici a venit distrugerea acestei țări. Și ea nu are cum să se repare pe formula pe care am auzit-o de 35 de ani, dom'le, îmi trebuie bani. Eu vă spun simplu, dacă în Gara de Nord și la aeroportul Otopeni vin avioane și trenuri încărcate cu cash, este inutil. Pentru că sacul este rupt. Deci este sac fără fund. Tu degeaba aduci bani, că n-au unde să se ducă.
Nu există o viziune.
S-au dus banii de la diverse fundații internaționale care dirigeau foarte bine mentalitatea românului, cum este Fundația Soros, nu? Din 1990 s-au dus bani pentru distrugerea mentalității poporului român. Așa cum s-au dus la celebrul caz cu așa zisa universitate SNSPA, care a produs toți politicienii care au distrus această țară în ultimii 30 de ani, și s-au dus bani de la Fundația Soros pentru programe antinaționale. Asta s-a întâmplat. Deci, tu nu poți să permiți așa ceva dacă știi cine ești. Deci iarăși revenim la titlul emisiunii. Despre tine. Dacă copiii în școală au o singură oră de istorie și aceea se numește istorie, ea nu se numește istoria românilor, se numește istorie. Știți asta? O singură oră pe săptămână. Nu există sport, este o dată. Și atunci se spune că facem dirigenție sau facem matematică, că trebuie să dăm treapta sau nu știu ce. Și nu interesează, domnule. Spuneți-mi dumneavoastră, ce sunteți de profesie?
Sunt antreprenor, lucrăm diferite...
Antreprenor, perfect. Deci eu vă spun, un antreprenor, un muzician, un pictor, spuneți-mi, pentru ce are nevoie de matematică și fizică?
Bineînțeles, fiecare
eu de acord
trebuie...
că e nevoie de așa ceva, dar eu dacă sunt pianist, pentru ce să dau examenul de treapta întâi la liceu, care s-a dat, nu? Vara, începutul verii acestui an, matematică și fizică. De ce nu dau în istoria românilor? Înțeles? De ce nu dau în geografie ca să știu despre țara mea? Să-mi înțeleg neamul, să știu cine a fost Mihai Viteazul, să știu cine a fost Ștefan cel Mare. De aici vine valoarea ta, de aici poți să vorbești despre tine. Că știi ce au făcut înaintașii tăi, așa cum știu despre tatăl meu. Și dacă tatăl meu, a fost tatăl meu, Scarlat Mihai Georgescu, care a fost ofițer de cavalerie în armata română, a fost inginer agronom și a fondat cadastru funciar în România, pe pentru mine este o mândrie. Deci eu am dus această ștafetă, care vine din familie. Dom'le, muncești pentru nația ta. De aici vine exemplul precis al valorii existente. Altfel te transformi în individ. Asta este diferența, să știți, care se face. Persoana și valoarea persoanei care este în creștinism și individul care este practic partea robotizată, care este în capitalism și în partea sistemului globalist. Asta este diferența. Și exact asta îi vor să facă. De aceea tinerii care lucrează astăzi în bănci, așa au fost momiți. Le-au dat pe la începuturi, acum vreo 10-15 ani, cunosc sistemul foarte bine. Mai ales că am lucrat cu tot sistemul bancar. Și venea un tânăr de 25 de ani angajat, 27 de ani, și dădeau $500 pe lună. Înțeles? Pentru ce? Ca să schimbe hârtile din dreapta în stânga într-o instituție care, de fapt, lua cu camătă. Băncile sunt niște cămătari. Și dacă sistemul bancar în România, cum ați întrebat de economie, sunt peste 90%, de fapt e 100%, dar să zicem 90%, asta ca să folosesc un eufemism, sunt bănci străine, păi n-are cum să meargă economia, domnule. Este imposibil. Dacă noastră ca antreprenor, spuneți, te duci la orice bancă, n-are o să dăm nume, că zicem să nu facem publicitate negativă, dar la orice bancă te-ai duce, nu are cum să-ți dea. Niciun împrumut. Sau dacă cumva îți dă după eforturi gigantice, primul lucru pe care trebuie să-l faci e să plătești dobândă. Asta este scrocherie la drumul mare. Pentru că este singurul ban real care se plătește. Restul este tastatură. Țineți minte ce vă spun. Tastatură. Totul e tastatură. Nu sunt bani reali. Pentru că sunt bani tipăriți. Ei doar apasă pe un buton și vă virează 100.000 de euro. Tu plătești dobândă consistentă la banii ăștia, că de fapt asta este jocul, și dobânda o plătești din truda ta, din transpirația ta, din efortul tău, din sacrificiu pentru familia ta. Vrei să ridici orice fel de butic, iei de la gura copiilor. E bine, așa ceva nu se poate să mai continue.
Cum am putea
trebuie să fii stăpân aceasta? În țara ta. Asta înseamnă. Să fii stăpân. V-am spus cele trei, m-ați întrebat, care ar fi cele trei lucruri ca viziune? Vi l-am spus. 1, 2, 3. Pacea, statul național, nu cel cosmopolit, asta este propoziția lui Eminescu, și îmi valorific singur resursele, bogățiile. Nu pot să le dau altcuiva să le valorifice. Păi dumneavoastră știți sarea, hai să o luăm sarea. Pare un exemplu banal, dar este foarte important.
Este.
Extrem de important pentru națiunea română. România are rezerve de sare, România doar are rezerve de sare, pentru toată Europa, pentru următorii 500 de ani. Vă mai spun o dată? Pentru următorii 500 de ani. Deci nu greșesc cu nimic. Duceți-vă în magazin și cumpărați sare. În primul rând, te uiți la etichet. Sare din Turcia, din Cipru și alte țări. Și în plus de atâta, sare iodată. Deci este iarăși un atac direct la sănătatea poporului român. Și înainte să vă explic de chestiunea cu sarea iodată, vă spun așa. Tu, ca persoană, e despre tine și mă adresez întregului popor român. Tu trăiești din sănătatea ta, sistemul actual trăiește din boala ta. Deci el face orice ca să te vadă jos. Și tu atunci ai scos din buzunar și în eforturile familiei totul. Gândiți-vă la școală, grădiniță, școală, plătești, nu? Și plătești din greu. Totul se plătește. Serviciile, zero. Deci iodul, da, pentru cei cu afecțiuni la nivel de tiroide, care poate că sunt în România din datele existente 10.000, nu ne norocești tot poporul, domnule. Da, ei au nevoie de așa ceva. Că asta este principiul care trebuie să funcționeze ca echilibru în corp. Dar tu nu poți să-i dai unui om care este sănătos sau care nu are această problemă să-i dai iod. Sare iodată care a fost adusă de către cei care au fost la putere la începuturi, același PSD, se numea acum PSDR sau nu știu cum se numea, nu mai contează, sau FSN în sfârșit, nu are nicio importanță, că tot aceia sunt, a fost adusă printr-un dispozitiv tot din afară și este și astăzi în vigoare. Deci faptul că noi avem sare curată, gemă, cum se spune, da? Sare din zăcământ, ea nu este folosită. În plus de atâta, minele de sare sunt niște depozite extraordinare pentru gaz. Știți asta? Deci gazul se poate depozita acolo. Noi importăm parte din el. În loc să facem rezerve din propriul gaz. Deci toate lucrurile acestea sunt într-un efort, în primul rând, de a înțelege ce v-am spus la începutul emisiunii. Sunt ceea ce gândesc. Dacă eu gândesc că sunt slab, neprețuit, din punct de vedere al celor care se uită la noi. Și tot timpul, tot ce este în Occident este bine și ce este în țară este rău, este greșit fundamental. Păi, domnule, noi școala de petrol și gaze, cu asta am cucerit lumea. Îmi amintesc când acum facultate, Institutul Agronomii Nicolae Bălcescu, într-o clasă de, cred că eram vreo 35-38, erau cel puțin 8 studenți, colegi de-ai noștri, din țări, din Africa, din Asia. Erau înnebuniți să învețe sistemul de irigații, care pe vremea respectivă era 3 milioane și jumătate de hectare. Știți cât are suprafața irigată astăzi? 100 de mii. De la 3 milioane și jumătate.
Evoluție.
Poftim?
Evoluție.
Da, involuția prin faptul că tu nu mai știi cine ești. Și neștiind cine ești, este imposibil să poți să... Dom'le, este ca în familie. Tu nu poți să vii în familia mea și să-mi spui, pune-ți mască. Că altfel nu mai ești pe stradă. Nu mai ești și tu. Vă vaccinați, dar vaccinează-te tu. Și nu la televizor, pe formula manipulării, care cu siguranță maximă nu s-a vaccinat niciunul din acești inși care se pretind președinți. Fă în fața poporului român, pe viu. Vedeți, de aici pleacă totul. Este exact același lucru ca și în economie. Este testul care a fost dat ca să vadă până unde poate merge prostia omenească și, în mod special, câtă credință are omul. La primul steag fals care a fost dat în lume în 2020, știți bine situația, a căzut în genunchi o omenire întreagă. În genunchi. Adică asta dovedește lipsa de credință. Și asta a fost testul. Și lumea n-a înțeles. Se duc la biserică, la majoritatea sunt de pomană. Credința este în tine. Acolo este forță. Credința înseamnă, de fapt, frica nu are ce căuta în credință. Înțelegeți cum e chestia? N-are ce căuta. Pentru că asta înseamnă că ai o relație viciată cu Dumnezeu. Deci, revenind la subiect, piesa de rezistență o reprezintă să știm cine suntem și să avem elemente precise, economice, pe care le găsim în mod special la cel care a fost conștiința noastră națională, Mihai Eminescu. Țelul principal acestui popor român, obiectivul de aur, o să spun, al lui, de piete nestemate, de diamant, este ce a spus Eminescu, într-o singură propoziție. Să fim un stat de cultură la gurile Dunării. Stat de cultură. Deci câtă cultură este în România astăzi, când actualul ministru al educației este fost consilier actualului persoane care este la Cotroceni, este, așa a zis profesor la SNSP, caz de umilire masivă a poporului român. Dincolo de studentele și de familie care au suferit aceste abuzuri neimaginabile, primitive, din partea acestor indivizi, este o țară întreagă care a suferit. Să știți, eu nu mă pot, îndepărta. Dom'le, s-a întâmplat la ei, nu s-a întâmplat la noi. Nu pot să spui asta, m-ați înțeles? Pentru că sunt român de-ai tăi. N-a fost un gest schițat de niciun politician, de nimeni. Ne mai vorbim de insul care este în fruntea statului astăzi, referitor la familie care au suferit de acest abuz, de fetele care au suferit de acest abuz. Nimic. E ca și cum... Nu s-a întâmplat nimic. Păi asta nu poți să le lași așa. Pentru că asta înseamnă că tu le accepți. Și atunci subiectul despre tine se îndepărtează. Știți că asta este esența. Esența acestei lumi astăzi, când noi doi vorbim, este depărtarea de tine, de esența ta, de nucleul conștiinței tale. Și când ai depărtat de tine, fiecare face ce vrea din tine.
Dar aș avea o întrebare. Sunt atât de multe voci și, bineînțeles, fiecare om are perspectiva sa. Și vor fi întrebări. Oamenii se vor uita la acest material, vor lăsa întrebări în secțiunea de comentarii și poate vor zice, ok, avem, sper să nu zic o cifră greșită, dar cred că sunt 7 milioane de români plecați în afara granițelor țării. Cum am putea aduce noi românii înapoi în țară? Și cum am putea noi să ne reluăm puterea, adică micile firme, să-și reia puterea din fața corporațiilor, care sunt imense? E o caracatiță gigantă, la nivel nu doar național, ele sunt la nivel global și, bineînțeles, au ajuns și la noi. Deci sunt două lucruri, acestea două. Și al treilea aspect ar fi cadrul legislativ. Deci tu, ca antreprenor, dacă vrei să-ți faci un business plan pentru 10-15 ani, nici măcar pentru 10 ani nu-l poți face. Cadrul legislativ se schimbă. E foarte, foarte dificil să desfășori orice activitate. Dacă vrei să o faci din punct de vedere legal, la un anumit nivel, te ia prin surprindere. Tu îți calculezi, îți estimezi un buget, estimezi că ai început de la zero, cadrul legislativ s-a schimbat peste noapte, te-ai trezit brusc, nu mai ai resursele, nu-ți mai permiți necesarul de care ai nevoie, fie și la forța de muncă, fie și la bunurile de care ai nevoie să-ți desfășori activitatea. Deci, cum am putea noi avea un cadru legislativ, măcar pentru 10 ani, să nu fie schimbat? Asta una. Ce măsuri am putea lua pentru toți acești români plecați în diaspora? Într-un fel de a-i sprijini, pentru că mulți îi doresc să se întoarcă, dar nu pot, sistemul nu-i lasă. Și al treilea aspect, corporațiile, care vedem zi de zi scot din business, din mediul de business, micile firme românești, deci mici antreprenori români, nu au nicio șansă. Și le este din ce în ce mai greu. Acum am văzut ca o alternativă forța de muncă asiatică, care este cu sub un semn de întrebare, întrucât aceștia nu sunt creștini ortodoxi, acesta un aspect, au o altă cultură. Vă las pe dumneavoastră.
Vedeți, ortodoxia a fost înțeleasă de poporul român.
Greșit?
Nu. Ca legea românească. Deci asta a fost drumul drept. Și odată ce înțelegi acest lucru profund, da, și înțelegi că această luptă a fost în special pentru credință, care a mers până la mucenicie din partea bisericii, subliniez asta, înțelegi fenomenul că astăzi este o luptă împotriva creștinismului și împotriva statelor naționale. Deci de aici plecăm, ca să vă răspund. Deci un președinte de glie cu viziune prezintă într-o mai puțin de o pagină, o jumătate de pagină, viziunea pentru țara lui. În primul, România este o țară creștină. Aceste bogății noi nu le-am primit, să ne înțelegem bine, domnul apostol, nici de la Bruxelles, nici de la Washington, bogățiile țării și pământului. Noi le-am primit de la Dumnezeu, prin puterea iubirii. Și al treilea lucru, trebuie să ai o economie de bun simț, înțeles, care merge în limitele naturii. Că de-aia este, se spune la liturghie, zice, ca într-un gând să mărturisim. Că n-a spus și într-un gând. Zice, ca într-un gând. Și atunci ai imaginea a ceea ce ți-a fost lăsat ție, ca om, și ce trebuie să respecti. Ce? Bunul simț. Deci nu vin și vă e sete. Avem un pahar de apă pe masă, da? Nu te duci și iei fântâna și o duci la gură. Că de fapt asta face corporația. Duce o găleată în fântână și nici măcar cu găleata nu bei. Iei un pahar sau o cană și iei. Asta înseamnă economie. Deci noi până nu schimbăm modelul economic, deci sistemul, nu se poate întreprinde nimic. Diaspora nu este o țară. Eu în fața românilor care, din ceea ce știu eu, sunt într-adevăr, cred că este o altă Românie, de fapt, afară. Deci consider că sunt mai mult de 7 milioane. Pentru că am întâlnit români și la Cercul Polar, personal. Am întâlnit români în Parcul Național Masai Mara, în Africa. Am întrebat, cum ai ajuns aici, domnule? Era soția rangerului, șef de acolo. Și nu știu, m-a adus viața aici. Era româncă. De neimaginat. Deci în fața acestor români mă plec și le spun precis și clar când sistemul va fi pus la punct și foarte repede, pentru că asta înseamnă viziune. Deci o anunți, a doua zi trebuie să se întâmple. Deci nu stăm, stai să vezi că nu știu ce, că n-ai ce să... Este viziunea țării pe care v-am spus-o mai devreme în 3 puncte. Legat de pace, legat de statul național, corect, și legat de economie, îți valorifici resursele singur. În momentul în care asta și tot ce ai investești în tineri și în educație, ca să fie o educație bazată pe dragostea de țară și pe creștinism, atunci lucrurile se schimbă și atunci de-abia românii vor veni. Tu nu ai cum să îi momești cum au făcut băieții ăștia, adică în loc să dea zahăr și ulei, au zis, domnule, vă dăm, nu știu cât, 20.000, mi-amintesc, pe fel de inepții de genul ăsta, ca să-ți deschizi o afacere. Ăla n-are nevoie de așa ceva, domnule. Ăla are nevoie ca economia să aibă spirit de predictibilitate, apropo de ce mi-a spus. Tu nu poți să schimbi codul fiscal de 50 de ori cât a fost schimbat. Înseamnă că ești total în afara jocului. Orice fel de antreprenor, el trebuie să aibă predictibilitate, corect? Trebuie să aibă un cod fiscal precis și să știe care sunt taxele și impozitele, care nu le schimb a doua zi. Dacă le schimb a doua zi, ăla nu mai știe ce să mai fac. Eu îi spun unuia care astăzi este la putere, dom'le, vină și ia o gogoșerie care este în București. Ăla o falimentează în 48 de ore. Asta e toată ideea. Deci tu nu poți să ai atitudine de vehil. Deci acești indivizi, toată lumea are aceste întrebări. Și vă înțeleg profund. Și pe dumneavoastră și pe toți. Trebuie să înțelegeți că acești indivizi n-au făcut decât să tâlhărească această țară de 35 de ani. Prăpastia, atenție ce vă spun acum, este extrem de important. Prăpastia între săraci și bogați în această țară se va adânci și va fi din ce în ce mai mare. Bogații vor fi puțini și din ce în ce mai bogați și săracii din ce în ce mai mulți și din ce în ce mai săraci.
Dar aici...
Este șansa acum la acest vot ca lucrurile să se schimbe și ca să fim liberi în țara noastră. Adică să avem după 35 de ani cât ți s-a spus ce să faci, după 35 de ani avem această șansă să faci exact ceea ce simți tu în inima ta.
Adică, acum să nu se înțeleagă că nu va exista un cadru legislativ, cu siguranță va exista cadru legislativ.
V-am spus din primele cuvinte, v-am spus disciplină, ordine, asta v-am spus, corect? Și cuvinte puține. Deci cadrul legislativ este, dar legea să fie lege.
Atât nu doar pentru cei care nu au resurse.
Păi nu, asta e doar pentru grivei. Asta nu este lege.
Pentru că vedem tot felul de cazuri, adică...
Păi care? Că sunt în fiecare zi. Dacă... Hai să vă spun care e situația. Cine este astăzi, cine intră în pușcărie? Românul care a furat din magazin o rotiță de cașcaval, o pâine sau o sticlă de vin. Sunt cazuri precise. Eu nu vă spun că așa vă dau eu exemplu. Nu. Sunt cazuri și nenumărate Românii sunt băgați în pușcărie pentru că au furat din magazin mâncare. Iar cei care au furat o țară ies la televizor, își dau cu părerea, stau în vile luxoase și în alte
domnule
posesii de pământuri și alte chestiuni.
Foarte deci, mulți oameni și-au pierdut într-un fel sau altul și-au pierdut nădejdea că se vor schimba lucrurile domnule, văzând acest,
să ne
aceste
un lucru.
Aspecte.
Nu. Aici trebuia să ajungem. Aici este forță mare care trebuie înțeleasă. Să ne înțelegem bine. Aici este ceea ce a vrut Dumnezeu. Trebuie să înțelegem. Știți care este valoarea inestimabilă a înțelegerii? Să înțelegi că totul este un mister și un miracol. Ca viață. În momentul în care ai intrat în lucrurile acestea materiale, ai pierdut și lucrurile. Deci eu înțeleg la rândul meu nu doar efortul, ci durerea poporului român și a multora dintre românii noștri. Eu pot să vă spun un lucru. Vreau ca în țara mea să nu mai fie niciun om sărac și niciun om lipsit de putere. Dar ca să merg mai departe să vă dau răspunsul, este că toate acestea ni se întâmplă spre binele nostru suprem. Ca să înțelegem că a venit vremea schimbării. Asta nu e o chestiune și să înțelegem acum este dovada credinței. Că nimic din ce se întâmplă pe acest pământ nu e făcut la voia întâmplării. Și nu se întâmplă la voia întâmplării. Să înțelegem foarte bine. Am vorbit, mi-a fost un mare prieten, mâna dreaptă a părintelui Iustin Pârvu. Puțin oameni l-au cunoscut și îl cunosc, monahul Atanasie. Și îmi spunea de cine au rezistat în pușcările comuniste. Zice, cei care au avut credință. Și eu m-am grăbit să-i spun, da, părinte, așa este. Zice, nu te grăbi. Nici aceștia n-au rezistat toți. Zic, cum adică? Au rezistat doar cei care aveau credință ad absurdum. Adică când treci dincolo de orice fel de barieră. Asta înseamnă. Așa cum se lega Ulise de Catarc când au venit Danaidele ca să nu cadă în plasa. Același lucru care o propagă sistemul oligarhii globalist și corporațiilor. Este același lucru.
Credeți că aceste lucruri sau puterea corporațiilor se va retrage la un anumit moment?
E deja este slăbită. Deja sunt
măcar la nivel național.
Dar bineînțeles. Deci, dom'le, există soluții
un sfârșit
la
pentru
orice.
Toate.
Este o singură condiție. Să fie un conducător de glie, să-și iubească țara și neamul. Asta este tot. Nici dacă nu știe nimic, vă spun de acum, de ce am vorbit noi acum. Spune că nu știe nimic.
Să aibă dragoste de țară.
Asta este. Și-și aduce lângă el oameni care trebuiesc. V-am spus foarte
și
clar.
Credință. Credință în Dumnezeu și
vorba.
Dragoste de țară.
Asta e vorba. Cum a făcut Brâncoveanu? A fost cea mai mare dovadă a istoriei acestui neam. Au fost mulți care au făcut asta. Mihai Viteazu, care s-au, ultimii doi soldații lui și-au dat viața ca el să poată muri cu sabia în mână. Brâncoveanu, Vlad Țepe și toți ceilalți. Neagoie Basarab. Fraților, să nu ne întristăm în luptă. Astea au fost cuvintele lui. Să nu ne întristăm. Adică, de seama, cuvintele ce forță poate să aibă. Să nu ne întristăm. A spus să nu vă fie frică. A spus să înțelegeți. E o diferență uriașă. Pentru că el știa, cum vă spun și eu, că totul e lăsat de Dumnezeu. Să nu ne întristăm. În luptă. Este ceva fenomenal ce vă spun. Am spus, nu vă fie frică. Păi ăștia trebuie să nu vă fie frică. Să nu vă întristați în luptă. Pentru că tu, de fapt, ce făcea țăranul român? Țăranul român îl avea pe Iisus Hristos la masă, la coasă, la iarbă, în apă când se ducea să o umble. să umple putinile cu apă, la oi. Și el când se ducea la luptă, el de fapt ce apăra? Îl apăra pe Iisus Hristos, care era peste tot.
Să știți că există și în România, am putea spune, paralelă, în care încă sunt oameni simpli de la țară care parcă trăiesc într-o altă lume.
Dom'le, aceea contează. Eu de-aia v-am spus.
Da, da.
Biruința va fi sigură.
Turmă mică, nu te teme.
Pentru că o mână de vitej va schimba această țară. Nu credeți că va fi toată lumea. Toți vor fi la un moment dat. Pentru că vor face salt în conștiință. Dar nu toți sunt pregătiți în același timp. Dumneavoastră ați văzut când este cursă de atletism. Tot plutonul care pleacă de la start, toți ies pe locul întâi. Pe Everest ajung, pleacă 10 și ajung tot 10. În primul rând că acolo locul e mic, așa, cât e masa asta unde vorbim noi. Acolo poate să fie cel mult unul. Ajunge unul. Nu pot ajunge toți. Acolo nu poți să vii cu masa de oameni. Dar pe parcurs pot ajunge. Deci cineva trebuie să ducă steagul. Așa a fost dintotdeauna, în toată istoria omenirii. Nu facem noi schimbare. Deci nu au cum să ajungă toți să treacă linia de sosire în același timp. Este imposibil. Nu se poate.
Ar fi voci care v-ar întreba. Domnule Călin Georgescu, sunteți susținut în secret de ONU sau de America, pentru că zic ok, dar domnul Călin Georgescu a avut 17 ani în ONU. A lucrat în politica externă. Ce le-ați răspunde acestor oameni? Da.
În primul rând vă spun, eu sunt susținut de poporul român și de credința mea și doi, ca să poți să vorbești un subiect care toată lumea vorbește, domnule, trebuie să fii 100% sigur că știi. Eu nu vorbesc poporului român de pe internet sau de prin căs sau de prin ziare sau de la bârfă de colț de stradă. Eu nu aveam cum să cunosc lucrurile astea, ca să fiu mai clar, dacă nu eram acolo. Și ca mine au mai fost și alții. Am avut o colegă din Armenia, un geniu de femeie, care și ea și alții s-au trezit văzând despre ce e vorba și au venit în țara lor ca să își ajute poporul. Despre asta vorbim. Și eu vorbesc de la bârfă de colț de stradă, de pe internet, toți își dau cu părere.
Da. Mai ales în vremea campaniei, pentru că...
E treaba lor. Eu vorbesc din plin război. Acolo este o luptă întreagă. Și știu cine a trădat, cine trădează și care e sistemul. Deci de-aia știu despre ce e vorba. N-am cum să vorbesc de pe la colțul.
Cu siguranță. Un lucru care este cert este faptul că răul este foarte bine organizat.
Dom'le, răul este foarte bine organizat când tu nu ai credință. Despre asta e vorba. Dumneavoastră credeți că lumina, când se aprinde o lumânare, cum spunea Emescu, cât un sâmbure de mac, într-o cameră întuneric besnă, ce să face lumină? Fiind firesc că este așa. Și situația actuală de astăzi demonstrează acest lucru. Pentru că înainte ca soarele să răsară, întunericul este mai smolit și frigul mai pătrunzător.
Domnule Călin Georgescu, iată, timpul este limitat, sunteți mai ales în perioada campaniei și, bineînțeles, timpul trebuie alocat în diferite locații. Mai avem 5 minute la dispoziție în care v-aș ruga să transmiteți un mesaj poporului român, celor care văd acest material, prin care dumnealor să înțeleagă că există și o altă alternativă. Atunci când vor merge în cabina de vot, există și o altă alternativă.
Trebuie să știm unde mergem și știm unde mergem prin proiectul de țară hrană, apă, energie, care va aduce bunăstare întregului popor român. Viitorul nostru este acum, deci nu să presupunem altceva, ci este acum și doresc și îmi doresc să văd cu ochii mei că poporul român știe ce vrea și înțelege ce poate. Acum este momentul. Pentru că din această clipă acum se va forma clipa următoare. Și trebuie să contribuim toți. Nu eu, ci noi. Deci nu sunt eu acela, ci noi împreună. Asta e mesajul.
Domnule Călin, vă mulțumesc tare mult. Am aici pentru dumneavoastră o carte. Mulțumesc. Este vorba de cartea mea, în limba engleză. Dacă ar fi să o descriu în două cuvinte, foarte pe scurt, ar fi o carte motivațională, inspirațională. În momentul de față este în limba engleză, dar curând va fi tradusă și va fi disponibilă în librăriile din România.
Ah, frumos.
Vă înmânesc cu mare drag.
Mulțumesc foarte mult.
Vă doresc mult succes.
Mulțumesc foarte mult.
Și vouă tuturor celor de acasă care urmăriți acest material și veți vedea acest material. Vă rog ca în cabina de vot, acolo unde sunteți doar dumneavoastră, să gândiți și să acționați din inimă. Pentru că, iată, dacă vreme de 35 de ani lucrurile nu au funcționat cu anumiți oameni, poate că ar fi cazul să vedem și o altă alternativă. Nu știe nimeni ce faceți acolo, sunteți doar dumneavoastră și conștiința și eu consider că o șansă trebuie atribuită și altor oameni. Sunt Marius Apostol, a fost despre tine. La data viitoare, amintiți-vă să apăsați clopoțelul de subscribe, să vă abonați la canal, să o ținem pentru telespectatori și în limba română, că tot ne place nouă să folosim atâtea neologisme, dar cred că la un anumit moment e mai bine să ne vorbim limba noastră românească și să dați o distribuire la acest material, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. Domnule Călin Georgescu, vă mulțumesc tare mult.
Eu vă mulțumesc.
Mult succes și să vă ajute Dumnezeu să împliniți toate lucrurile bune pe care le aveți de făcut.
Mulțumesc foarte mult.
Doamne ajută.
Mulțumesc.